Tämä on Psykologielämää podcast. Havaintoja, ihmettelyä, elämää psykologina ja ihmisenä. Ja mä oon Outi Pikkuoksa. Moi. Hei, ihanaa päivää. Tänään ainakin tällä hetkellä, kun mä tätä teen, niin on aivan mieletön. Väittäisin, että vuoden 2020 ensimmäinen kesäpäivä täällä Helsingissä. Täällähän on aina vähän silleen viileitä ja tuulee kylmästi, että voi olla sit muualla ihan lämmin, mutta täällä on aina viileämpi. Mutta tänään täälläkin on ihan tällainen teepaita keli. Joo, tässä saattaa taustalla kuulua vähän hälinää. Mulla on kaikki ikkunat auki tänne mun kotistudioon. Aurinko paistaa ihanasti ja mä katselen tommosia todella hehkeän vihreitä lehmuksia, joita kasvaa tuossa mun ikkunan takana. Aivan ihana näkymä. Joo. Ei anneta noiden mahdollisten sinne kantautuvien äänten häiritä, vaan koitetaan, miten me pystytään keskittyä tähän aiheeseen. Nimittäin se on vähän keskittymiseen liittyväkin. Mun on tehnyt jo pitkän aikaa mieli puhua meditaatiosta, meditoinnista, mindfulnessista, tietoisuustaidoista, tietoisuustaitoharjoituksista, tietoisesta läsnäolosta, miksikä sitä nyt ikinä haluaakaan kutsua. Mä itse paljon käytän niitä työvälineenä ihan psykologin työssä, ohjaan niitä asiakkaille ihan tapaamisilla tai sitten annan kotitehtäväksi tehdä jonkunlaista meditaatioharjoitusta. Siitäkin huolimatta, että mä teen nyt paljastuksen. Mä oon itse siinä meditointirutiinissani aika löperä. Mä en ole mikään säännöllisesti meditoiva. Se mun meditointi on vähän säännöllisen epäsäännöllistä, sanotaanko näin. Siitäkin huolimatta kyllä siitä hyötyä on. Mä tunnistan hyvin sen, että kun itse on tämmöinen hyvin aktiivinen ja niin kuin vähän kiireinen tyyppi. Silloin jossain jaksossa paljastin, että olen tämmöinen ADHD-henkilö, niin tuntuu, että virtaa ja ideoita ja vauhtia riittää. Niin sitten se paikalleen pysähtyminen, oleminen, keskittyminen on ehkä vielä tavallista haastavampaa. Ja sen takia mä käytänkin sitten ehkä vähän erilaisia meditointikeinoja. Mä puhun niistä kohta vähän enemmän, koska ei se meditointi ole pelkästään sitä, että istuu meditointityynylle lotusasentoon ja laittaa silmät kiinni. Mut miksi pitäisi meditoida? No, mä kerron kohta, minkä takia mun mielestä kannattaa ja minkä takia aika moni muu näistä niin kuin mielen ja aivojen terveyden asiantuntijoista on mun kanssa samaa mieltä. Mutta ihan lyhyesti mun omasta postasta. Mä oon ensimmäisiä kertaa kokeillut meditaatio varmaan joskus teini-ikäisenä, jolloin löysin joogan. Siitä on todella, siis kuulkaa, todella pitkä aika. Mä olen tässä joogakentässä ihan dinosaurus. Mutta silloisella 80-luvun yläasteen jumppasalissa toteutetulla joogatunnilla. Sielläkin meditoitiin. Mun mielestä oli todella pitkästyttävää. En mä jaksanut sellaiseen keskittyä. Mä odotin aina, että se menisi ohi ja sitten päästäisi tekemään jotain. Mutta sitten siinä matkan varrella, kun mä myöhemmin kiinnostuin vähän näistä muistakin henkisistä aiheista, itseni tutkimisesta ja niin kuin vähän tämmöistä New Age-tyyppisestä kirjallisuudesta, niin aika ajoin se meditaatio ja meditointi jotenkin pulpahti osaksi mun elämää vähän aina eri näkövinkkelistä, milloin sen avulla pyrittiin keskittymään jotenkin ympärillä oleviin mahdollisiin yliaistillisiin energioihin, tai sitten vaan löytämään vastauksia omasta sisimmästä, tai sitten ihan vaan rentoutumaan, tai tyhjentämään mieli, ja niin edespäin. Kävi jossain vaiheessa sitten jopa mindfulness-ohjaajakoulutuksen. Mindfulnesshan rantautui aika rytinällä joskus siinä 2000-luvun puolivälissä ja silloin psykologian puolellakin jo niin kuin alettiin tunnustaa tällaisia oppeja. Ja tällä hetkellä me mindfulness-keinot on olennainen osa monia psykoterapian muotoja myös. Muun muassa sitä kognitiivista suuntausta, jota mä itse parhaillaan opiskelen. No sitten mun oma meditaatioharjoitus sai oikein kunnon boostia siinä tilanteessa, kun tapahtui iso elämänmuutos. Mä erosin pitkästä liitosta ja todella lähdin etsimään, että kukas ja mikäs mä oikein olen. Ja silloin löysin vipassana-meditaation ja kävin hyvin intohimoisesti. Kävin alkeiskurssin ja jatkokurssin ja erilaisia kursseja ja silloin mulla oli säännöllinen harjoitus päällä. Niin silloin vasta todella aloin huomatakin muun muassa vaikutuksia omien tunteiden säätelyyn, semmoiseen jatkuvaan huolestuneisuuteen. Se jotenkin alkoi hälvetä ja ennen kaikkea mä aloin nukkua paljon paremmin. Ja kyllähän mä olin vähän niin kuin semmoinen, mä aina naurannut sitä, että mä olin oikein tällainen niin kuin tyypillinen keski-ikäinen nainen, joka eron jälkeen löytää itsensä erilaisilta meditaatiokursseilta ja joogasta ja suunnittelee matkaa ashramiin Intiaan. Vain meditoimaan, pyhittämään elämänsä läsnäololle. No, ei mun tie ole ihan sinne johtanut, mutta sieltä tuli vahva pohja mun meditaatioharjoitukselle, joka nyt tällä hetkellä ei ole välttämättä päivittäistä, mutta on kuitenkin työkalu, joka on mulla aina käytössä. Jos mä huomaan, että hei nyt kuules, ajatukset menee ihan liian villisti ympäri päätä, niin sitten mä tiedän, että mä voin istua alas ja rauhoittua. Koskaan ei ole kaduttanut, kun olen meditoinut. Voin sanoa, vaikka se henkinen kynnys istuutuu alas ja aloittaa se harjoitus on joskus aivan valtava. Mutta yksi juurikin sen vipassanan kautta tullut helpottava oivallus oli mun silloisen opettajan ohje, että aloita sillä, että meditoit 10 sekuntia päivässä. Mutta päätä tehdä se joka päivä, 2 viikon ajan. 10 sekuntia päivässä. Se riittää. 10 sekuntia voi aina istahtaa. Se on oikeastaan se aika, mikä kuluu siihen, kun hengität rauhallisesti sisään ja ulos. Sitten sä voit olla siinä kohtaa itseäsi tyytyväinen. No, sitten jos käy niin, että tekeekin mieli istahtaa vähän pidempään, niin mikä ettei, siitä vaan sitten. Eli mulle itselle on tärkeintä ollut se, että mä sain sen kynnyksen mahdollisimman matalaksi. Että vaikka kuinka väsyneenä tai kuinka kiireisenä siinä sauhusinkaan menemään tai rauhoidun kotiin, niin aina se 10 sekuntia löytyy. Mutta minkä takia se meditointi sitten on tarpeen varsinkin nykyihmiselle? Et eihän meidän isovanhemmatkaan nyt ole mistään meditoinnista hössöttäneet, ja niistä vaan on eletty ihan tyytyväisenä. Joo, siihen aikaan kun elämänmeno oli ihan toista kuin nykyään. Sanon, että tämä tahti, millä me nyt eletään, joka kiihtyy, on sellainen, että jo opiskeluvaiheessa ihmiset saattaa uupua. Ja puhumattakaan siitä työuupumuksesta. Arkielämän hallinta, vanhemmuus, erilaisten monien tavoitteiden täyttäminen on hyvin vaativa palapeli nykyään. Eikä sellaista jonglerausta ole tehneet edes meidän vanhemmat. Meidän aivot ei ole oikein virittyneet tällaiseen toimintaan. Aivot on valtavan mukautuvat ja plastiset. Ja kyllähän niin kuin pärjäilee tässä vauhdissa mukana. Mutta ei siellä ihan oikeasti ole tapahtunut niin paljon muutoksia siitä lähestulkoon kivikautisesta ihmisestä, että me pärjättäisiin ilman aika tämmöisiä järeitä työkaluja, tätä kiirettä, stressiä, painetta, jatkuvaa ärsykevirtaa vastaan. Ja yksi kaikkein tärkeimpiä työkaluja on meditointi. Okei. Jos nyt et vielä ole aivan vakuuttunut asiasta, niin nyt mä lyön vähän kovaa faktaa pöytään, nimittäin tutkimustulosten perusteella koottua tietoa. Nyt mennään aika sitten silleen niin kuin tieteelliseksi, kun lähdetään puhumaan aivoista. Mutta se mua itse asiassa nimittäin motivoi, kun mä saan niin kuin oikeasti tietää jonkun syyn sille, että miksi kannattaa jotain tehdä. Mä ymmärrän sen, että miten se oikeasti vaikuttaa. Että se ei ole vaan, että joku toinen tulee euforiassa kertomaan siitä, kuinka koko elämä muuttui, kun aloitin meditoinnin tai mindfulnessin. Mä haluan tietää, mitä siellä tapahtuu. Joo, katsotaan vähän ensin aivoalueita, mihin se meditointi vaikuttaa. Ne on niitä aivoalueita, jotka vaikuttaa meidän käyttäytymiseen ja tunteiden säätelyyn hyvin vahvasti ja siihen, miten me ollaan vuorovaikutuksessa. Siellä on muun muassa täällä aivojen etuotsalohkon alueella toimiva niin sanottu arviointikeskus. Lateraalinen prefrontaalikorteksi. Eli se auttaa tarkastelemaan asioita rationaalisesti, loogisesti ja niin kuin tasapainoisesti ja suhteuttamaan. Varsinkin näitä tämmöisiä tunnereaktioita, joita syntyy sieltä vähän niin kuin alemmilta aivoalueilta meidän esimerkiksi pelkoja, stressiä säätelevistä keskuksista. Meditaatio vaikuttaa tähän. Meditaatio vaikuttaa myös siihen alueeseen aivoissa, joka liittyy siihen, miten me käsitellään itseämme koskevaa tietoa. Miten me käsitellään tietoa silloin, kun me unelmoidaan tai ajatellaan tulevaisuutta tai pohditaan itseämme tai miten me havaitaan itseämme sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, miten me koetaan empatiaa ja miten me voidaan havaita muiden ihmisten suhtautuminen itseemme ja niin edespäin. Meditointi vaikuttaa sinnekin. Mutta tämä ei vielä päättynyt tähän. Edelleen liikutaan siellä aivojen etuotsalohkon alueella ja siellä on tämmöinen ventromediaalinen prefrontaalikorteksi. Pieni osanen siellä, joka liittyy siihen, että miten me nähdään se oma osuus joissakin asioissa tai niiden asioiden vaikutus itseemme. Se on osa tätä itsearviointialuetta, mutta siihen liittyy myös se, että me saatetaan ottaa asiat vähän turhankin henkilökohtaisesti ja alkaa murehtia, tulkita, vatvoa asioita ihan turhaan. Mikä saattaa johtaa ahdistuneisuuteen, masennukseen, voi tulla just sitä sellaista jatkuvaa semmoista huolestumiskelaa siellä aivoissa, jonka useimmat meistä toivoisivat, että voisi kytkeä yhtäkkiä pois päältä. Ja hyvä uutinen. Meditointi vaikuttaa myös tähän. Hyvin siellä niin kuin vastaparina tälle alueelle on dorsomediaalinen prefrontaalikorteks, joka liittyy siihen, että miten me havaitaan muihin ihmisiin liittyvää tietoa, joka on jotenkin itsestämme erilaista tai poikkeavaa. Ja tähän liittyy vahvasti se, miten hyvin pystytään myötä elämään tai kokemaan empatiaa muita ihmisiä kohtaan. Sitten siellä on sellainen aivosaareke, insula, joka monitoroi meidän kehon aistimuksia. Vähän se semmoinen vatsan pohjatuntuma, gut feeling, tai semmoinen vaistonvarainen tuntemus jostakin. Mulla on vähän semmoinen aavistus liittyy tähän aivojen alueeseen. Eli pohjimmiltahan tunteet esimerkiksi on kehossa viriäviä tiloja, jotka meidän mieli sitten tulkitsee. Yleensä ne syntyy suhteessa johonkin ympäristössä havaittuun asiaan, ärsykkeeseen, joka on jotenkin linjassa tai sitten ristiriidassa meidän omien tarpeiden tai suunnitelmien kanssa. Ja siitä sitten syntyy kehollinen aktivaatio, kiihtymystila, joka me sitten siellä aivokuoren etuotsalohkon alueella tulkitaan jonkinlaiseksi tunteeksi ja nimetään. Tämän keskuksen lisäksi meditaatio vaikuttaa myös amygdalaan, eli mantelitumakkeeseen, jota usein kutsutaan pelkokeskukseksi. Eli se on alue aivoissa, joka liittyy erilaisiin tunnekokemuksiin, usein näiden negatiivisten tunteiden tuottamiseen siihen, että me ihan tarkoituksenmukaisestikin pelästytään tai suututaan tietyissä tilanteissa. Vahvasti osa stressin säätelyjärjestelmää, fight or flight reaktioita ja niin edespäin. Okei. Eli näin monta eri aivoaluetta on siellä pelissä, kun ihminen meditoi. No mitä tapahtuu sitten, kun me ei meditoida? Miten ne aivot niin kuin normaalisti toimii ilman meditointia? Varsinkin kun me eletään näin tällaisessa suorastaan ärsykeähkyssä ja erilaisten vaatimusten ja paineiden ristitulessa. Tätä on tutkittu muun muassa sillä tavalla, että on kuvattu koehenkilöitä ennen tämmöisen pidempikestoisen meditaatioharrastuksen alkua ja tutkittu hermostollisia yhteyksiä näiden eri alueiden välillä, että miten ne siellä toimii. Niin normaalitilassa on hyvinkin vahvat hermostolliset yhteydet tämän omaan itseen liittyvän tiedon käsittelyalueen ja sitten tämän pelkokeskuksen sekä näiden kehollisten tuntemusten havaitsemisen ja monitoroinnin välillä. Eli aina kun tulee vähän ahdistunut tai pelästynyt tunne, niin meidän keho reagoi, mitä se sitten onkaan. Tai sitten jos meidän kehossa tapahtuu jotakin, joku vähän niin kuin pistelee tai tuntuu kipua, niin tämä minäkeskus tulkitsee sen, että hei, nyt on joku ongelma, joka mahdollisesti uhkaa turvallisuutta. Se on joku uhkatekijä. Eli se saattaa johtaa siihen, että me ollaan liiankin huolestuneita siitä erilaisista pienistä tuntemuksista kehossa. Apua, tarkoittaa tämä nyt sitä, että mulla on joku vakava tauti tai niin kuin, mistä nyt on kyse? Erityisen aktiiviset nämä yhteydet on silloin ihmisellä, kun ihminen on ahdistunut tai stressaantunut. Eli se lisää stressi, lisää huolestuneisuutta. No, miksi tämä sitten pääsee käynnistämään tämmöisen huolestuneisuuden kelan näiden alueiden aktivointi? Johtuu osittain myös siitä, että se meidän aivojen arviointikeskus, jonka pitäisi olla se looginen ja rationaalinen osa, missä se viisaus vähän niin kuin asuu tietyissä asioissa, niin sen yhteydet näille alueille toimii huonosti tai sanotaan heikosti. Ne kytkökset on vähäisempiä ja heikompia. Eli jos tämä aivojen arviointikeskus työskentelisi vähän tehokkaammin, niin se auttaisi vähentämään sitä aktiviteettia, mikä liittyy siihen osaan aivojen aluetta, joka saa meidät ottamaan asiat henkilökohtaisesti, esimerkiksi vaikka loukkaantumaan herkästi. Ja toisaalta sitten se heikentää meidän kykyä tai ymmärtää jonkun toisen ihmisen näkemystä tai suhtautua sillä tavalla empaattisesti myötäeläin. Eli silloin haksahdetaan herkästi ajattelun harhoihin. Siis eihän nyt mitään semmoisia harhoja tietenkään ole, että mikä tarkoittaisi, että me ollaan hulluja, vaan ihan normaalia mielen toimintaa. Mielen toiminta on vähän sillain vinoutunut herkemmin sinne kielteiseen suuntaan. Se on ollut jossain vaiheessa lajikehityksellisesti hyvinkin hyödyllistä. Ollaan säilytty hengissä hyvinkin uhkaavissa tilanteissa, mutta tietenkään niin kuin tässä vaiheessa se ei nyt oikein enää ole hirveän toimiva ratkaisu. Joo, no mutta sitten, jos ja kun esimerkiksi nämä koehenkilöt aloitti sen meditoinnin ja jatkoi sitä säännöllisesti riittävän pitkään, niin mitä tapahtuu? Usein se ensimmäinen henkilökohtainen havainto on se, että olo on paljon levollisempi. Saattaa jopa aika pian alkaa huomata jotain sellaisia havaintoja, että ehkä pinna onkin vähän pidempi tai nyt mä en reagoinutkaan niin ärhäkästi tai hetkinen. Mä oon nukkunut vähän paremmin viime aikoina. Et jotenkin niinku, mä en ole enää herännytkään silloin 4 aamuyöllä ja jäänyt pyöriskelemään, odottelemaan unen tuloa. Nämä on aika tavallisia, mitä esimerkiksi mun asiakkaat raportoi. Mutta mitä siellä sitten taas aivojen tasolla tapahtuu, niin siellä ihan konkreettisesti tapahtuu solujen rakenteellisia tai niiden hermosoluyhteyksiä rakenteellisia muutoksia. Puhutaan, musta aina niin hieno sana, tänne soluarkkitehtuuri, se muuttuu. Eli erityisesti ensinnäkin esimerkiksi se minä-keskus, se itseä koskevaa tietoa käsittelevä keskus, sen yhteydet sinne kehollisten tuntemusten ja pelkokeskuksen monitorointiin, ne heikkenee. Ne hyvinkin tiiviit yhteydet, jotka aikaisemmin siellä on sähköttänyt keskenään niin kuin tiiviisti tietoa, niin ne alkaa heikentyä. Samaan aikaan, kun tämä yhteys vähitellen sieltä kuihtuu, niin me ei enää samalla tavalla reagoida siihen, että jos nyt kehossa tuntuu joku pikkupistos jossakin, niin että se tarkoittaa heti jotain vaarallista. Me voidaan jopa olla kiinnittämättä siihen erityisesti huomioon. Tätä aika hienosti kuvannut ne, jotka on osallistuneet pitkäkestoisiin meditaatioretriitteihin, jossa siis meditoidaan 8 tuntia päivässä vaikka 2 viikon ajan ja istutaan. Se on kuulkaa tosi kovaa hommaa. Mä sanoin, että se on. Mulla on itselläni ainakin suunnattomia vaikeuksia. Olen joskus kokeillut. Kylläkin vaan jonkun viikonloppuretriitin, mutta siinäkin oli tekemistä. Mutta aika moni kokee niin, että 3 ekaa päivää on ihan helvettiä. Siis jalat puutuu, polvea pakottaa, kipu voi olla aivan sietämätön. Ja sitten kuitenkaan jotenkin ei niinku kehtaa liikkua ja kiemurella siinä paikallaan. Kaikilla muilla tuntuu menevän tosi hyvin. Siellä ihan coolisti vaan istuu ja tyypit vieressä hengittää levollisesti samalla kun itse vähän ähisee ja ähkiä. Siinä yrittää niinku hienovaraisesti vähän liikuskella. Puhumattakaan, että joku mieli tyhjenisi siinä vaiheessa. Mutta joo, kun tätä jatkaa riittävän pitkään, niin saattaa käydäkin niin, että yhtäkkiä se kokemus siitä, vaikka siitä polvessa vaivaavasta kivusta, se muuttuu. Yhtäkkiä se onkin vaan sarjatuntemuksia. Ja se yhteys siihen, että sen tulkitsee epämiellyttävänä, pelottavana, uhkaavana, se katkee. yhtäkkiä vaan huomaa, että joo, siinä polvessa tuntuu tuommoista, siinä tuntuu pistelyä, siinä tuntuu kolotusta, siinä tuntuu jomotusta. Se kokonainen sarja erilaisia tuntemuksia, mutta niiden merkitys häviää. Ne on vaan tuntemuksia. Se huoli ja pelko on poissa. Ja tämä on, sen voi olla sellainen suorastaan niin kuin euforinen hetki. Herran jestas, mitä tässä tapahtuu? Mähän vähän niin kuin mielen avulla pystynkin kontrolloimaan sitä, että mun ei tarvii reagoida kaikkiin epämiellyttäviin ärsykkeisiin. Wow. Onhan se aika huikeeta. Okei, jos sitten mennään sitä hyötylistaa eteenpäin, niin ihan samalla tavalla ne ahdistuksen tunteet, joita meidän kehon viriäminen saattaa mielessä aiheuttaa, niin yhtäkkiä me ei oteta niitäkään niin henkilökohtaisesti. Okei, nyt mä tulin kotiin ja kompastun taas niihin eteensä jätettyihin kenkiin. Ja siinä vaiheessa, kun mä yleensä olisin niin kuin alkanut rähjätä, mä vaan totean, että kas, tässä oli kengät. Kas, iso varpaaseeni sattuu. Tällainen tunne. Mutta se yhteys sen kokemuksen ja sen tulkinnan kanssa, että voi kun aina nämä pitää jättää, ne tekee sen tahallaan, mua kiusatakseen. Ja no niin, apua, nyt mä en voi tehdä mun joogaharjoitusta, kun mun varvas on varmaan murtunut. Apua, mitäs tulee? Se kestää varmaan niin kuin monta viikkoa, että se paranee. Kaikki tämä tällainen ahdistunut kela jää pois. No sitten se arviointikeskus, mistä mä tuossa aikaisemmin mainitsin, joka arvioi sitä, että mitä se tarkoittaa, kun kehossa tuntuu jotain, mitä se tarkoittaa, kun viriää joku tunne, joka siis normaalisti ei aina ihan hirveän hyvin pysty säätelemään kaikkea sitä mieletöntä inputtia, mitä me saadaan eri aistien kautta ja kehon sisältäkin. Niin se arviointikeskus astuukin selkeästi suurempaan rooliin. Se pystyy siinä tilanteessa arvioimaan, okei, täällä on näköjään ollut kiire vessaan. Joo, ihan selvästi näyttää, että vessan on vielä auki. Ulkohousto heitetty siihen vessan eteen. Joo, no niin, no, mutta hei, se kundihan vasta 10 vuotta. Et eihän se nyt oikein muista eikä oikein osaakaan tehdä aina kaikkea sitä, mitä mä aikuisena sieltä pieneltä ihmiseltä odotan. Tai että no kappas vähän kolahti varpaaseen, mutta näin on käynyt ennenkin, eihän siinä mitään. Hetken aikaa se siinä vähän kipuilee ja sitten se on ohi. Eli meidän arviointikeskus astuu peliin ja me pystytään suhtautumaan rauhallisemmin, arvioimaan, että kannattaako nyt ottaa tästä joku fightti vastaan vai voinko vaan sivuuttaa tilanteen. Helpottaa ihan valtavasti elämää ja myös lisää rauhallisuutta mielessä. Ja sitten vielä ne vuorovaikutussuhteet, eli sokerina pohjalla tai bonuksena, koska meditointi vaikuttaa siihen minäkeskukseen, eli sitä itseä koskevan tiedon käsittelyyn, joka myös liittyy siihen, että miten me arvioidaan muita. Niin täällä ne alueet, joihin liittyy kyky kokea empatiaa ja myötätuntoa, yhteydet niille alueille voimistuu. Eli silloin vahvistuu myös kyky ymmärtää asioita toisen näkökulmasta, suhtautua kärsivällisesti jonkun toisen mahdolliseen reaktioon siitä, että sun kengät oli ollutkin siinä vähän väärässä asennossa. Ja sä voit jälleen kerran tuntea suurempaa myötätuntoa toista kohtaan, mikä lisää rakkaudellisuuden tunteita, tyyneyttä, mielenrauhaa, mutta myös usein sitä myötätuntoa itseä kohtaan. Koska mikä oikeastaan harmittaa sen enemmän kuin, että jos se oma pinna palaa niiden kaikkein rakkaimpien kohdalla, on ne sitten oma perhe, lemmikkieläin, omat vanhemmat, sukulaiset, parhaat ystävät. Silloin tulee vähemmän pettymyksiä suhteessa muihin, vähemmän pettymyksiä suhteessa itseen. Ei ota asioita enää niin henkilökohtaisesti. Hällä väliä. Asioita tulee ja menee. Kannattaako tähän takertua? Koska kohta kaikki on ihan toisin. Mikään ei ole niin varmaa kuin muutos. Myös ne tunteet muuttuu ja haihtuu. Aikamoisia vaikutuksia. Ei tarvii edes nappailla mitään hallusinogeeneja tai psykoaktiivisia aineita tai lääkkeitä. Ihan luonnon menetelmin. No. Se bad news ehkä. Tässä on se, että mitä systemaattisemmin, eli säännönmukaisemmin ja aktiivisemmin harjoittelet, sitä todennäköisemmin ensinnäkin nämä yhteydet vahvistuu ja ne haitalliset yhteydet karsiutuu. Mutta nämä on vähän niin kuin lihakset, että niitä täytyy myös pitää yllä. Mä en usko, että kukaan oikeasti ajattelee, että se kauhealla vaivalla ja ähinällä saavutettu sixpacki pysyy siinä ikuisesti, ellei jatkuvasti tee ylläpitävää treeniä. Tee niitä erilaisia vatsalihasliikkeitä, syviä vatsalihaksia, vinoja vatsalihaksia, ties mitä niitä onkaan. Ihan samaa näiden hermosoluyhteyksien kanssa. Niitäkin täytyy treenata. Mieluiten päivittäin. Ja mitä enemmän treenaa, sen paremmaksi siinä tulee. Sitä mukavammaksi se harjoitus tulee ja sitä enemmän kokee niitä myönteisiä vaikutuksia. Koska jos mä mietin vaikka mun asiakkaita ja ihan itseäni, niin kyllähän tavoite on jollain tavalla saada mielen rauhaa, rauha tiettyjen asioiden kanssa, onnellisuutta, tyytyväisyyttä, tasapainoa. Vaikka elämä olisi kuinka vauhdikasta, niin sitä onnellisuuttahan siinä hakee. Eli sen takia päivittäinen pieni annos. Mutta sen ei tarvitse olla kauhean pitkä. Se voi olla tosiaankin vaan se ensin vaikka se 10 sekuntia. Mutta sitten vähitellen, mitä vahvemmin siitä muodostuu rutiini. Itsellä on joku tietty paikka, missä sen tekee, tietty aika, missä sen tekee. Niin sitä helpompaa sen rutiinin toteuttaminen on. Sitten tulee vähän niin kuin hampaiden harjaus. En mä ainakaan itse keskustele, että pesenkö mä aamulla hampaat vai en, tai illalla. Mä pesen joka tapauksessa. Huvitti tai ei. Ei aina huvita. Mutta mä teen sen silti, koska mä tiedän, että sen avulla hampaat pysyy paremmassa kunnossa. Tulee vähemmän hammaslääkärilaskuja ja sitten ehkä se on kanssa ihmisiä kohtaankin hygienisempää. Mutta se voisi ajatella myös ihan samalla tavalla. Tällä pienellä, ehkä 10 minuutin panostuksella päivässä sun aivot pysyy paremmassa kunnossa. Tuut todennäköisesti tarvitsemaan vähemmän erilaisia apuvälineitä, lääkkeellisiä keinoja uneen, nukkumiseen, mielialan säätelyyn, ahdistuksen hoitoon ja ehkä myöhemmin jopa muistisairauksien ehkäisyyn tai hoitoon. Aikamoista. Ja mä väittäisin, että meditointi on myös semmoista sosiaalista hygieniaa. Eli olet ehkä miellyttävämpi myös kanssa ihmisiäsi kohtaan ja ennen kaikkea tyytyväisempi omassa elämässäsi. Nyt mä huomaan, että mä oon intoutunut puhumaan tästä niin pitkään, että mä jätänkin hei seuraavaan kertaan sen, että mitä kaikkia tapoja sitten on meditoida, koska niitä todella on. Että jos yksi keino ei tunnu toimivan sinulle, niin kannattaa kokeilla jotain muuta. Eli se ei tarkoita sitä, että meditointi ei sulla toimisi, vaan ehkä juuri se meditointitekniikka ei sulla toimi. Olennaisempaa on se, että sä meditoit, on se keino sitten mikä tahansa, mutta hei, mä puhun niistä lisää, koska nyt mä harkaan ulos ja toivottelen sulle ihanaa päivää. Kuullaan taas. Moi! olet nyt parhaillaan. Elä, koska nyt mä harkaan ulos ja toivottelen sulle ihanaa päivää. Kuullaan taas. Moi. Ihanaa päivää. Kuullaan taas. Moi.